Faptele Apostolilor, capitolul 17, de la 15 la 34. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărăta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el. Și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu, fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a hotărât, a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisia Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Ne apropiem de sfârșitul capitolului 17 din Cartea Faptele Apostolilor, un capitol deosebit, cum fiecare capitol este deosebit, cum și fiecare capitol din viața noastră este deosebit. Însă, dacă ne gândim în felul acesta și cât de importantă este viața noastră și cât de importantă este viața care va veni, cum spunem în crezul creștin, aștept învierea morților și viața veacului care va veni, viața veacului care va veni, spunea C.S. Lewis, că tot ceea ce reușim în viața aceasta este să scriem cuprinsul și prefața. Viața aceasta reprezintă cuprinsul și prefața unei cărți. Când trecem din viața aceasta, începe primul capitol al vieții adevărate. Astăzi o să medităm la ceea ce am numit Atena, partea a șaptea, Logosul, partea a patra. Al patrulea pas în cunoașterea Logosului, în cunoașterea Logosului întrupat, în cunoașterea Fiului Dumnezeu, și anume cuvântul cunoscut. Deci doar ca să ne reamintim, partea întâi era prefața, partea a doua, premisele, partea a treia, prologul, și apoi Atena, partea a patra, Logosul, partea a întâi, cuvântul creator. Urma Logosul, partea a doua, cuvântul căutat. Apoi Logosul, partea a treia, cuvântul cercetat. Și astăzi Logosul, partea a patra, cuvântul cunoscut. Este un mers logic. Cuvântul creator, cuvântul care era de la început, cuvântul prin care au fost făcute toate lucrurile. Apoi cuvântul căutat, trebuie căutat acest cuvânt. Și grecii căutau logosul, căutau semnificațiile ultime ale logosului. Toată făptura, toată creația caută semnificațiile, caută sursa, caută cauza necauzată, prima cauză. Cuvântul acesta căutat și găsit trebuie să fie cercetat și apoi trebuie să fie cunoscut. Am văzut că era cercetat de poeți, cum au zis și unii din poeții voștri, suntem de neamul lui. Au căutat logosul, au căutat semnificația vieții, au căutat să-și formeze o înțelegere despre lume, despre viață, despre origini. Foarte important este să ne cunoaștem originile, că dacă nu știm originile, e ca și cum am încercat să demonstrăm ceva fără ipoteză. Sau cum am avea o ipoteză greșită și cu datele acestea încercăm să demonstrăm ceva, niciodată nu o să ajungem la o finalitate corectă. Sau avem niște date corecte în ipoteză, dar deci, niciuna nu duce la o finalitate. Nu avem date, nu avem ipoteză, nu avem cum să ajungem la final. Dacă scoatem cuvântul lui Dumnezeu, nu avem date în ipoteză. Nu putem să demonstrăm nimic decât să presupunem și să venim cu tot felul de teorii, una mai aberantă ca și alta, cum este și teoria evoluției. Putem să avem date, putem să acceptăm unele date, cum este teologia liberală, care acceptă unele date, acceptă o parte din cuvântul lui Dumnezeu, nici ei nu pot să ajungă nicăieri în demersul lor, pentru că lipsesc date în ipoteză. Și ajungi undeva unde totul se împotmolește, unde nu poți să mergi mai departe, că îți lipsește ceva sau lipsesc mai multe date. Sau putem să avem toate datele, însă între aceste date să fie introduse și date eronate. Și numai una din ele, dacă este eronată, din nou nu se ajunge nicăieri. Nu se ajunge niciodată la adevăr și la rezultatul căutat. Este o singură posibilitate să ajungem la finalul real și la cauza ultimă, să avem toate datele și toate să fie corecte. Și aici există posibilitatea rătăcirii, că poți să greșești pe parcurs și iarăși nu ajungi unde trebuie. Ați auzit de probleme date greșit la bacalaureat. De ceva era greșit acolo, nu se poate ajunge la rezultatul adevărat. Dar și dacă datele sunt corecte, nu toți ajung la rezultatul adevărat. Cu toate datele corecte, pe parcurs se poate greși. De aceea, Dumnezeu, având toate datele corecte și toate datele problemei și toată ipoteza este aici, în cartea aceasta, despre care spune Apostolul Pavel, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea, nu mântuirea, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Domnul Iisus Hristos. Că sunt destui care cunosc Sfintele Scripturi și nu sunt mântuiți și nu vor fi mântuiți niciodată. Sunt destui care au Sfintele Scripturi în mână și se rătăcesc cu Scripturile în mână și niciodată nu ajung la mântuire. Sfintele Scripturi, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Și mântuirea este într-un singur fel, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Scripturile ne duc la mântuire prin credința în Domnul Iisus Hristos, ne duc la Logosul întrupat în istorie, la Fiul lui Dumnezeu. Prin El au fost făcute toate lucrurile, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile și toate se vor întoarce spre slava Lui, spune Pavel, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Deci astăzi o să medităm la cuvântul cunoscut. În demersul acesta și în această cuvântare, în această prezentare a Apostolului Pavel în Areopag, ajungem acum probabil la esență, la cele mai grele afirmații. Cele mai grele și cele mai importante. Tot ce a fost spus până acum ducea spre asta. Asta voiau să știe. Au auzit că vorbește, vestește pe Iisus și învierea. Și ei erau în confuzie. Și spuneau unii, pare că vestește niște dumnezei străini. Și pe Iisus îl identificau ca fiind Zeus, învierea fiind soția lui Zeus. Era mare confuzie în mintea acestor filozofi. Acum, înainte de a medita la aceste două versete, le știm pe de rost, 30 și 31. Versetele 30 și 31, de atâtea ori le repetăm și le recităm aici, în casa lui Dumnezeu și în mesaje și în predici, pentru că aceste două versete cuprind în ele atât de mult, parcă toată Scriptura este condensată, tot planul lui Dumnezeu este condensat în aceste două versete. Și sunt fără echivoc aceste versete, că Dumnezeu este Cel care poruncește cui? Tuturor oamenilor de pretutindeni, fără excepție. Toți oamenii au nevoie de pocăință. Nu cum înșală preoții pe oameni, tu nu trebuie să te pocăiești, nu cumva să te pocăiești ca să nu te zmintești. Apostolul Pavel, însuflare Duhului Dumnezeu, spune că Dumnezeu poruncește, nu pocăiții aduc pocăința. Că pocăinții, dar atunci de unde a ajuns pocăința la ei, dacă ei aduc pocăința și dacă ei poruncesc pocăința? Dumnezeu poruncește și Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți au nevoie de pocăință dacă vor să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dacă vor să fie născuți din nou. Dacă vor să ajungă la credința mântuitoare în Domnul Iisus Hristos, prin care să primească iertarea păcatelor și darul vieții veșnice. Am vrut să mai spun câteva cuvinte despre ce se întâmpla aici în Atena în vremea aceasta, de ce era atât de greu, atât de dificil să prezinți Evanghelia acestor oameni și de ce este și astăzi atât de dificilă prezentarea Evangheliei în acest cadru cultural și istoric. Seamănă foarte mult Atena primului secol cu lumea civilizată a secolului 21. Și filozofii din secolul 1 seamănă foarte mult cu filozofii din secolul 21. Au trecut 2000 de ani de istorie. Și ajungem la concluzia pe care a spus-o Solomon. Nu este nimic nou sub soare, nimic. După 2000 de ani, parcă istoria este la loc de unde a plecat. În urmă cu 2000 de ani, ne uităm la gândirea acestor atenieni. Toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Acolo, în Agora, în piață, sau în Areopag, dezbateri teologice, mese rotunde. Și astăzi, bine că nu știm despre asta, dar înțeleg că sunt o grămadă de posturi de televiziune, o grămadă de mese rotunde, de talk show-uri, de spectacole, de vorbire. Asta, cam ăsta e un talk show. Deci se adună oamenii și vorbesc. Și tot vorbesc despre tot felul de lucruri. Și ceilalți tot ascultă. Și vin și beau apă din greu și ascultă tot ceea ce le spun ei și toată lumea vrea să asculte ceva nou. Sunt o mulțime de canale de știri care transmit știri în fiecare zi, știrea zilei, evenimentul zilei. Deci tot ceva nou, să spună sau să asculte ceva nou. Știrea de ieri nu interesează pe nimeni. Fiecare vrea să știe ce s-a întâmplat astăzi. Celelalte deja sunt vechi, nu ne mai interesează, nu mai prezintă interes. Este o lume avidă de cunoaștere, dar nu o cunoaștere care duce la credință și care duce la mântuire. O cunoaștere care distruge. Pentru că, constatat, pe toate, fără excepție, pe toate canalele de știri, nu se dau informații pozitive, nu se dau știri care să îmbunătățească viața oamenilor, nu se aduc informații care să aducă pace, care să aducă liniște, care să aducă confort, care să sporească moralitatea și să sporească corectitudinea în rândul ascultătorilor, ci dimpotrivă se aduc știri care șochează, știri violente. Și la unele se și spune că e restrictiv. Sau minorii sau ceva, de să fie atenți, pentru că este o violență extremă în ceea ce urmează să fie prezentat. Și când se vede așa ceva și când apare un anunț de felul acesta, dintr-o dată, în loc să se producă ceea ce cer ieri, se produce exact invers. Toată lumea devine dintr-o dată foarte curioasă să vadă ce imagini îngrozitoare urmează să fie prezentate. Nimeni nu se ferește din fața ecranului, dimpotrivă, toți sunt mai atenți ca oricând să vadă. Lumea este plină, îmbibată ca un burete, plin de violență. Ca pe vremea lui Noe. Pământul era plin de sălnicie, plin de violență înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, era stricat. S-a stricat de tot. Înaintea venirii Domnului Iisus Hristos, se va înmulți fără de legea. Și Domnul spune, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Anticristul nu va veni înainte ca să vină lepădarea de credință. Uitați ce credință aveau atenienii aceștia. Aveau și ei credința lor, aveau și ei dumnezeii lor, aveau și ei idolii lor. Însă niciunul nu avea credința adevărată. Am văzut că în Atena erau idoli aproape tot atâția cât locuitori avea Atena. Numai în Atena erau mai mulți idoli decât în toată Grecia adunată la oaltă. Mai mulți idoli aici în Atena. Și fiind atât de mulți idoli, uitați-vă care era modul de viață. Toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva. Era o filozofie a nimicului, cum a scris Emil Cioran, o filozofie a nimicului, o filozofie a lipsei de sens. Viața nu avea sens și părea că acesta este singurul sens al vieții, să spunem sau să ascultăm ceva nou. Poate ați ascultat prezentarea lui Ravi Zacharias din săptămâna trecută. El spunea, sunt uimit cum filozofii scriu domuri și scriu cărți groase despre lipsa de sens a lumii și despre lipsa de sens a tuturor lucrurilor. Și ce este mai fără sens decât orice lipsă de sens este că toți acești filozofi care scriu cărți groase despre lipsa de sens a tuturor lucrurilor presupun că lucrarea lor și scrierea lor are sens. Trebuie să vă închipuiți în ce paradox și în ce întunecare există oamenii și în ce cerc vicios din care nu pot să iasă. Singurul Dumnezeu pe care nu-l cunoșteau atenienii era singurul Dumnezeu adevărat. Cunoșteau o grămadă de Dumnezei, aveau o grămadă de zeități, aveau o mulțime de altare, dar mai era încă un altar pus tot de ei acolo, dar era necunoscut de ei. Un altar închinat unui Dumnezeu necunoscut. Se numea Deus Incertus. Oare Dumnezeul acesta necunoscut s-ar putea să fie cumva Dumnezeul iudeilor? Pentru că a venit un iudeu și acesta predică ceva care este ciudat la auz. Ne aduce ceva ciudat la auz. Vestește pe Iisus și învierea. Un Dumnezeu pentru care noi nu avem niciun fel de altar ridicat aici în antena, dar avem un altar închinat unui Dumnezeu necunoscut și se puteau adăuga altare. La altarele acestea adăugau mereu noi idoli. Oare s-ar putea ca acesta să fie Dumnezeul necunoscut pe care îl căutăm de atâta vreme și pe care nu-l găsim și la care nu știm cum să ajungem? Filozofii vorbeau despre numenul suprem, filozofii greci, despre perfecțiunea infinită și despre stăpânirea universală. Despre ce vorbeau poeții? Că erau și filozofii aici, erau și poeții. Pavel apelează la poeților. Poeții scriau despre ficțiuni goale. Lucrările lui Homer reprezentau Biblia teologiei păgâne sau a demonologiei păgâne mai degrabă. Scrierile lui Homer erau cam ceea ce este Biblia pentru creștinătate. Acestea era scrierile lui Homer pentru cultura grecească. Însă toate se refereau la zeități, la idoli și în spatele idolilor știm că există demoni. Nici Homer nu l-a cunoscut pe Dumnezeul adevărat, nici Homer nu știa care este acest Dumnezeu necunoscut. Pavel combate atât pe Aristotel, că lumea este dintotdeauna așa cum este acum, sau că există dintotdeauna așa cum este acum, și Pavel combate și pe Epicur. Ia avem epicurieni aici. Epicur era un fel de evoluționist bazat pe combinarea întâmplătoare a atomilor în forma prezentă. În discursul lui Pavel răstoarnă toate aceste concepții ale lor. Și despre viață, și despre Dumnezeu, și despre existență, și despre origini. Ceea ce aduce Pavel și ceea ce le prezintă Pavel este ceea ce se numește argumentum ad hominem, un argument pentru om. Și apelează la Aratus, poetul acesta din Tarsul Ciliciei, care spunea, suntem din neamul lui, suntem din neamul lui Dumnezeu. Găsește în cultura lor și găsește în scrierile poeților că în închinarea lor și în viața religioasă grecii nu erau conduși de filozofi, ci erau conduși de scrierile poeților. Și Pavel apelează la poeților și la unii dintre cei mai cunoscuți, cei mai remarcabili poeți, la Aratus, pentru că în scrierile lui, în Fenomena, găsește acest citat, suntem din neamul lui. Și acesta îl ajută pe Pavel să-i ducă pe atenieni la sursă, la origine. Suntem din neamul lui. Dumnezeu, noi nu suntem din piatră, nici din argint, nici din lemn. Deci dumnezeirea nu poate să fie nici ca piatra, nici ca lemnul, nici ca aurul, nici ca argintul, că noi suntem din neamul lui și noi nu suntem nici aur, nu avem aur noi, nici argint, nu avem și nici lemn. Nu avem în trupul acesta al nostru. Deci suntem, provenim de undeva și există ceva în noi care nu există în creația aceasta. Dumnezeirea nu este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Și Pavel le arată de fapt în ce mare întunecare se află, în ce mare confuzie. Atât de mult cercetează, atât de mult studiază, atât de multe investigații fac și iată că sunt într-o contradicție flagrantă. Pentru că ei se află într-un fel de religie primitivă. Și n-au putut să depășească acest stadiu al religiei primitive, că în continuare aveau aceste altare și aveau acești zei și aveau acești idoli și Atena era plină de idoli și de Dumnezei. Au mai fost și alți poeți care au scris despre asta și trei dintre ei o să amintesc. Pitagora, ați auzit de Pitagora, n-a fost numai poet, a fost și matematician, ați auzit de teorema lui Pitagora, simplă și cea generalizată, dar a fost și filozof acest Pitagora. Pitagora a spus că oamenii au un fel de natură divină, ceva care aducea spre ceea ce dorea Pavel să susțină. Heraclit, ce sunt oamenii? Zei muritori. Ce sunt zeii? Oameni nemuritori. Dar ne bagă și el într-un cerc vicios, închis, din care nu se poate ieși, nu se poate merge mai departe. Și a mai fost încă un poet, Pindar, care spunea: Dumnezeu și omul sunt aproape la fel. Deci, erau căutări. Erau căutări și au ajuns la unele afirmații acești poeți, la care n-au ajuns alți poeți din alte națiuni, pentru că spune Apostol Pavel: grecii în adevăr caută înțelepciune și iudeii caută minuni. Însă pentru cei chemați, fie iudei sau fie greci, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, fie a iudeului și fie a grecului. Acum ne întoarcem la versetele 30 și 31, cuvântul cunoscut. Pavel urmează acum să le spună care este logosul, sau mai exact, cine este logosul. Logosul nu e o noțiune filozofică, logosul nu e un altar, logosul nu este încă o zeitate pe lângă zeitățile lor, logosul este o persoană. De aceea noi suntem din neamul lui, că noi suntem persoane și în lumea aceasta nu mai există persoane în afară de oameni. De dobitoacele nu sunt persoane, nu au personalitate dobitoacele, nici materia nu-i persoană. În concluzie, dacă noi suntem din neamul lui Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu este persoană, Dumnezeu este personalitate, căci Dumnezeu ne-a creat pe noi după chipul și asemănarea Lui, ne-a creat cu personalitate. Și logosul nu poate să fie decât o persoană, dar logosul este persoana cu majuscule, este persoana din care se trag toate persoanele. Dumnezeu, logosul întrupat, l-a creat pe om după chipul și asemănarea Lui, primul om, și din acest om, spune aici, în versetul 26, el a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur. Dumnezeu la început a făcut cerurile și pământul și a creat un om. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și acest om a continuat să procreeze oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. S-a întâmplat însă o tragedie. S-a întâmplat marea cădere, marea prăbușire. Din Geneza capitolul 3, omul a pierdut chipul lui Dumnezeu. A pierdut asemănarea lui Dumnezeu și omul are nevoie să fie restaurat și adus înapoi în această stare primară, în această stare fericită, în această stare de perfecțiune în care a fost creat de Dumnezeu. Omul, așa cum este acum, este o ființă denaturată, o ființă depravată, pentru că păcatul a pătruns în lume și a pătruns în om. Și nu mai poate ieși afară din om păcatul. Și se transmite ereditar, se transmite prin gene, pentru că spunea acest Aratus, chiar cu cuvintele lui, tu gar kai genos esmen, adică suntem din gena lui, avem informație din Dumnezeu, dar intrând păcatul în om, a afectat gena și a intrat în gene păcatul și omul care se naște de acum înainte din Adam, nu se mai naște așa cum a fost creat Adam după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci este după chipul și asemănarea lui, adică a lui Adam, un om păcătos. Și spune David mai târziu, iată că sunt născut în nelegiuire, în păcat și în fără de lege m-a zămislit mama mea. Poate să iasă dintr-un om necurat unul curat? Întreabă Iov. Nu poate să iasă nici unul măcar. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Deci omul are nevoie de restaurare, are nevoie de regenerare, are nevoie de transformare. Într-un cuvânt, omul are nevoie de imposibil, are nevoie de recreere. Trebuie să fie creat din nou, trebuie să fie recreat. Și asta pare mai dificil decât a crea un om nou de la început. Să recreezi. Adică din ceva stricat, ca și cum ai încercat dintr-o casă veche, dintr-o dărăpănătură, să faci o casă ultramodernă. Cineva spune, nu se poate, dă-o jos, dă-o jos de tot și sapă fundația și fă o casă nouă de la capăt. Dacă este cineva în Hristos, spune Apostolul Pavel, este o făptură nouă sau o creație nouă. Dar miracolul și atotputernicia lui Dumnezeu este că Dumnezeu ne recreează în acest trup depravat, afectat de păcat, denaturat, care a pierdut chipul lui Dumnezeu, în acesta produce nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu, produce acest miracol care se numește naștere din nou. Nicodim întreabă pe Domnul Iisus Hristos, cum poate să se nască iarăși un om bătrân? Că Domnul îi spune, Dacă nu vă nașteți din nou, dacă cineva nu se naște din nou, nu poate să vadă și nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Cum poate să nască un om bătrân? Nicodim era deja un om bătrân, un om evlavios, un om care căuta împărăția lui Dumnezeu, căuta și el cuvântul, căuta și el mântuirea, căuta pe Hristos, căuta Mântuitorul, căuta pe cel care a fost prezis de profeți, pe cel care urma să vină și să ne mântuiască. Cum poate să nască un om bătrân? Poate el intra iarăși în pântecele mamei lui și Domnul spune... Ce este de pe pământ sau este pământesc, ce este din ceruri este ceresc. Sau tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri. V-am vorbit despre lucruri pământești și n-ați înțeles. Cum veți înțelege când vă vorbi despre lucrurile cerești? Nu poate un om bătrân să intre iarăși în pântecele mamei lui. Ce înseamnă asta? Că omul nu se poate mântui, niciun om. Deci așa cum un om bătrân nu poate intra în pântecele mamei să se nască din nou și dacă ar putea, prin absurd. Cum s-ar naște? Tot păcătos, că mama lui e păcătoasă. Deci nu s-ar putea naște curat, mântuit. Nu există niciun fel de posibilitate. Este o posibilitate și aceasta este singura. Să-L cunoști pe acela care te-a creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și care poate și să te recreeze. Și te recrează după chipul și asemănarea lui, născându-te din nou. Prin ce am fost născuți? Am fost născuți din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viac. Și acest cuvânt este cuvântul Evangheliei care v-a fost propovăduit. Spune Apostolul Petru în 1 Petru capitolul 1. Acesta este Logosul. Acesta era Logosul pe care îl căutau grecii, despre care vorbeau și poeții și filozofilor. Și erau în această căutare asiduă a Logosului și acum Apostolul Pavel urmează să le spună cine este. Cine este Logosul? 1. Pasul speranței. Trecutul. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Este un pas al speranței, care trece peste tot trecutul. Pot să fie 2 ani, 5 ani, 20 de ani, 90 de ani pot să reprezinte trecutul acesta, pot să fie și 900 de ani, dacă cineva a ajuns să trăiască 900 de ani, încă totuși este speranță. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, adică de vremurile trecute. Dumnezeu nu ține seama de ignoranța în care ai trăit până acum. Ai căutat toată viața, logosul și sensul existenței, sensul vieții și nu l-ai găsit. Nu ține seama Dumnezeu de toată perioada asta, de tot timpul acesta, de toată căutarea aceasta. Există un pas al speranței care acopere tot trecutul. Că Dumnezeu poruncește acum. Acum este ziua mântuirii, acum este vremea potrivită. Este un pas al speranței care acopere tot trecutul. Și șterge tot trecutul. Și Dumnezeu spune, le voi șterge fără de legile ca pe un nor. Și nu voi mai aduce aminte de ele. Cum pe cerul acesta senin de atâtea săptămâni și probabil că trebuie să ne rugăm din nou și să ne rugăm cu stăruință pentru ploaie, că deja e târziu și trebuia de mult. Ne-a și spus fratele Ilie într-o vineri și am plecat fără să ne rugăm, să ne rugăm ca Dumnezeu să dea ploaie pentru că tot izlazul este pârjolit și este ars. Cum ar apărea un nor pe cerul acesta și după aceea vine un vânt și îl împrăștie și îl duce? Și ca și cum n-a fost niciodată. Așa de dă Dumnezeu imaginea aceasta, le voi șterge fără de legile ca un nor și nu voi mai aduce aminte de ele niciodată. Ce speranță! Cine poate oferi așa speranță? Ce pas? Pasul speranței. Poate fi un pas de 90 de ani, poate fi un pas de 70 de ani, de 50 de ani, n-are importanță cât este. Nu-i niciun pas, niciun interval nu-i prea mare pentru Dumnezeu. 2. Porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum. Dumnezeu poruncește. Deci al doilea lucru important este o speranță pentru trecut. Ați fost în ignoranță. Înțelepți, foarte inteligenți, ați dus niște demersuri complicate, ați căutat cuvântul, ați căutat logosul, ați căutat originile, însă nu ați ajuns la origine. Aveți un Dumnezeu necunoscut, nu-L cunoașteți, voi mărturisiți că nu-L cunoașteți pe acest Dumnezeu, ați fost în ignoranță, dar există speranță. Și acum, pentru că există speranță și pentru că logosul există și pentru că logosul e o persoană, acum noi trebuie să ne supunem acestei persoane. Când ajungem la cauza necauzată, trebuie să ne supunem cauzei pentru că această cauză ne-a cauzat pe noi. Deci noi suntem dependenți de ea și suntem creația lui Dumnezeu și creația lui Dumnezeu se supune Creatorului, că numai așa poate funcționa bine. Dumnezeu poruncește. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, Creatorul, Dumnezeu, dar Dumnezeu poruncește. Acum, dacă vrei să faci acest pas al speranței, trebuie să știi că Dumnezeu poruncește. Cuvântul lui Dumnezeu nu e opțional, cuvântul lui Dumnezeu nu e relativ, cuvântul lui Dumnezeu nu e etică de situație, ci cuvântul lui Dumnezeu este absolut. Dumnezeu poruncește. El zice și se face. Poruncește și ce poruncește, ia ființă. Porunca lui Dumnezeu. Știți ce scrie pe poarta a doua a cimitirului? Știu că porunca lui viață veșnică este. Când Domnul Iisus Hristos a spus, Lazare, vino afară, a ieșit mortul înfășat, legat, cum îmbălsămau evrei, mâinile și picioarele legate, a ieșit afară din mormânt. Mor de 4 zile în descompunere. Cât de mare este puterea lui Dumnezeu și cât de mare e puterea cuvântului lui Dumnezeu și cât de puternică este porunca lui Dumnezeu, are puterea asupra vieții și are puterea asupra morții și are puterea asupra tuturor lucrurilor, mortul este afară din mormânt, legat de mâini și de picioare. Cum a mers legat de mâini? Încercați odată să vă lege cineva mâinile și picioarele. Mișcați-vă dacă puteți. Păi vă duceți... Cum ați mișcat un pic în partea aia? Cădeți. Nu puteți să faceți... Cum să faci un pas dacă nu poți să miști picioarele? Și iată că puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți pe Lazar, păi dacă a putut să-l învie din morți, nu putea să-l scoată afară din mormânt? Gata, înviat? Cum să nu poată? Și după ce l-a scos afară și după ce a făcut ce nu putea să facă nimeni în lumea aceasta, acum a spus, acum faceți voi ceea ce puteți. Acum dezlegați-l și lăsați-l să umble. Când a înviat pe fetița care era moartă, după ce Domnul a făcut ceea ce nu putea să facă nimeni din lume, Domnul a poruncit părinților, acum dați-i de mâncare ca să se întărească. Când Dumnezeu ne aduce la viață și ne naște din nou ceea ce nu poate face nimeni în lumea aceasta, ne spune, acum să doriți laptele duhovnicești și curat, ca prin el să creșteți spre mântuire. Acum hrăniți-vă, creșteți, întăriți-vă în harul care este în Domnul Iisus Hristos. De acum asta e responsabilitatea noastră. Dumnezeu nu va face niciodată lucrurile pe care putem să le facem noi și care ni le-a încredințat nouă și de care suntem responsabili. El ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. A dăruit tot. Și acum ne spune și nouă, de aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați, ca să vi se dea din belșug intrare în împărăția slăvită a lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Porunca lui Dumnezeu este viață veșnică. Ioan 12:50. 3. Preponderența poruncii. A treia parte din versetul 30. Dumnezeu poruncește acum. Deci porunca lui Dumnezeu este preponderentă. Adică are putere asupra oricărei alte porunci. Orice ar porunci cineva din lumea aceasta, orice decret ar da, orice lege omenească ar fi, porunca lui Dumnezeu este prioritară, este înainte de toate. Dumnezeu poruncește acum. Porunca lui Dumnezeu este acum. Este cea mai urgentă problemă a noastră și a sufletului nostru. Pentru că doar momentul acesta ne este dat sigur în care putem să credem în acela pe care l-a trimis Dumnezeu și crezând în numele Lui să avem viață veșnică. Dumnezeu poruncește acum. Diavolul vine și spune mai târziu, mai lasă, mai așteaptă. Lenea, spune Solomon, vine și spune, să mai dorm puțin, să mai încrucișez mâinile puțin și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Încă puțin, mai stai puțin, nu acum, mai târziu. Nu spune și noi așa? Nu e asta reacția noastră? Când ni se spune să facem, zic, acum, chiar acum, mai târziu, un pic mai, și mai târziu, se face și mai târziu, se face și mai târziu și uiți și nu mai faci niciodată. Câți oameni nu și-au luat angajamente că vor face, dar nu acum. Vor face, dar nu acum. Cum a spus și faraon. Și asta e întunecarea diavolului și ispita diavolului și înșelarea diavolului. Când vrei să mă rog ca Dumnezeu să îndepărteze broaștele din casa ta și de peste tot? Mâine. Mâine voi face. Mai dorm o noapte cu broaștele în casă și în patul lui faraon erau broaște. Nu acum, mâine. Până mâine să mă mai gândesc. Poate că vor pleca ele și fără să se roage el. Poate că n-a fost chiar mâna lui Dumnezeu. Poate că nu-i chiar adevărat tot ceea ce spun acești oameni. Poate că nu-i chiar adevărat tot ceea ce scrie în cartea aceasta. Mai stai, mai așteaptă, mai gândește-te, mai amână. Știți că Moody a trăit experiența aceasta când a predicat odată și le-a dat termen. Le-a dat termen ascultătorilor. Cred că o săptămână. Gândiți-vă o săptămână și meditați la ceea ce ați auzit și după o săptămână luați hotărârea. Și s-a întâmplat în acea săptămână de evangelizare să izbucnească un incendiu în Chicago și mulți din cei care au auzit Evanghelia au murit că n-au mai apucat sfârșitul săptămânii. Și de atunci a hotărât că niciodată nu va mai face greșeala aceasta în predicarea Evangheliei, că Dumnezeu nu spune mai gândește-te o săptămână. Dumnezeu nu spune mai așteaptă până te duci acasă, îngenunchează acasă și roagă-te lui Dumnezeu și vezi ce spune Dumnezeu. Dumnezeu poruncește acum, chiar acum, da, acum, chiar acum să ne întoarcem la Domnul, să ne sfâșiem inimile și nu hainele și să plângem înaintea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu ne primește chiar acum. Este și o cântare, acum părăsește, acum, gândul tău, gând murdar ce-i în inima ta. Acum, Dumnezeu poruncește acum, că Dumnezeu atât de mult ne iubește că vrea să ne mântuiască și noi trebuie să respectăm porunca lui Dumnezeu și să o acceptăm înainte de orice, pentru că El este cauza. Am ajuns la esență, am ajuns la cauza tuturor lucrurilor și când am ajuns aici, de fapt, este rezultatul căutării, poate, de o viață. Și când ai ajuns aici, trebuie să ai cea mai mare satisfacție. Când ai ajuns aici și să asculți ce poruncește Domnul meu robului său. Asta au spus oamenii lui Dumnezeu. Ce poruncește Domnul meu robului său? Că porunca lui Dumnezeu este viață veșnică. 4. Pocăința inimii. Ce poruncește Dumnezeu acum? Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pocăința este porunca lui Dumnezeu. Pocăința inimii. Inima văzută în cele mai multe situații în Scriptură ca fiind mintea, gândirea, spune Apostolul Pavel, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Slujbă duhovnicească înseamnă o slujbă logică, logică la treia. Este slujbă logică, adică adusă și cu mintea, înțeleasă cu mintea. Și Pavel spune, vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ceea ce este bine. Dumnezeu ne-a dat judecată și spune și în altă parte, Duhul meu sau conștiința mea sau cugetul meu luminat de Duhul lui Dumnezeu îmi este martor. Să nu vă potriviți chipului acestui veac, ci să fiți transformați prin înnoirea minții voastre. Și era metanoia, pocăința, tradus în românește, pocăință, metanoia, o minte nouă, o minte înnoită, pocăința inimii. Dar ar avea nevoie filozofii de înnoirea minții? Cum să nu? Păi cu mintea lucrau. Ei nu lucrau cu mâna, nu făceau nimic filozofii ăștia, spune, nu lucrau nimica, decât să spună sau să audă ceva nou. Și aici numai mintea lucrează, mintea și limba. Atât, atât. Deci toată viața lor era de aici până aici. Aici se desfășura tot. Nu știu din ce trăiau, cine întreținea pe toți, că dacă nu făceau altceva decât să spună sau să audă ceva nou, veneau unii ca la ăștia pe la festivalurile din Sibiu și vin trecătorile și le pun bani acolo, că vorbesc acolo, fac ceva și din asta trăiesc, așa își câștigă existența. Înnoirea minții, transformarea minții. Cu mintea lucrau, vorbeau cu gura ceea ce gândeau, cu mintea, filozofie, argumentare, teorii despre lume și viață, concepții. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, să-și transforme gândirea, să-și transforme mintea. Mintea asta nu v-a ajutat până acum. Rațiunea umană nu v-a ajutat să cunoașteți pe acest Dumnezeu necunoscut, pe acest Deus incertus. Nu l-ați găsit, n-ați ajuns la el. Acum Dumnezeu poruncește pocăința. Adică trebuie să recunoști că n-ai reușit și că n-ai niciun sort de izbândă să reușești. Și dacă vei reuși să ajungi cumva să afli despre acest Dumnezeu, totuși nu vei putea ajunge la el. E cu neputință să ajungi la el pentru că ești un om păcătos. Nimeni nu poate să-l vadă pe Dumnezeu. Că nu poate omul păcătos să-l vadă și să trăiască. Ai fi nimicit într-o clipă, ai fi ars într-o clipă dacă ai ajunge în prezența lui Dumnezeu. Deci nu există cale să ajungi la Dumnezeu. Dar există o altă cale, sigură și simplă și urgentă. Într-un moment se întâmplă. Dumnezeu să ajungă la tine. Tu nu poți să ajungi la Logos. De atâta amar de vreme încercați să ajungeți. Însă vestea bună este că Logosul a venit la voi. Și Logosul a ajuns la voi. Și iată că chiar acum vi se propovăduiește acest Logos prin care puteți fi născuți din nou și prin care puteți fi mântuiți. Evanghelia. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Deci după cuvântul cunoscut ce ar urma? Cuvântul crezut. Trebuie să fie crezut acest cuvânt. Pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. De ce întâi a iudeului? Pentru că iudeii au avut prioritate. Pentru că mântuirea vine de la iudei. Pentru că Fiul lui Dumnezeu, Hristosul, Mesia, s-a născut din seminția lui David, în neamul iudeilor, așa cum a fost prezis de profeți, dar s-a născut acolo ca să fie lumina neamurilor, a tuturor. Asta e tot. De aceea întâi a iudeului și apoi a grecului. Însă și pentru iudeu și pentru grec, porunca lui Dumnezeu este acum și este aceeași, să se pocăiască. Deci pocăința inimii, transformarea minții. 5. Preavizul judecății. 31, partea 1. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Deci se dă un preaviz. Există o zi hotărâtă de Dumnezeu. Ziua aceasta este stabilită și nu se poate schimba. Nimeni nu poate să o schimbe. Dumnezeu a hotărât-o, deci dacă Dumnezeu a hotărât-o, nici Dumnezeu nu poate să o schimbe. Pentru că în El nu există nu. Dumnezeu nu poate să mintă. Dacă Dumnezeu a hotărât ziua aceasta și după aceea Dumnezeu o schimbă și o mută mai departe cu 1000 de ani, înseamnă că Dumnezeu nu-i consecvent și nu este El adevărul, nu este El ultima sursă, sursa tuturor lucrurilor. Pentru că a rânduit o zi, sau a hotărât o zi, sau a predestinat o zi din eternitate în care va judeca lumea după dreptate. Dumnezeu va judeca lumea. Preavizul judecății care va descrie dreptatea lui Dumnezeu. Judecata aceasta finală, judecata de la urmă, judecata de apoi, va descoperi dreptatea lui Dumnezeu. Singura dreptate. Pentru că toți oamenii vor să facă dreptate și totuși nu se face dreptate. Nicăieri. Spune, în sfârșit s-a făcut dreptate. Cu retrocedarea locuințelor, a proprietăților, oare s-a făcut dreptate? Atât cât s-a făcut. Au venit sași din Germania să-și recupereze casele din Turnișor și s-au lovit de tot felul de bariere, de tot felul de piedici, n-au reușit nimic. Au umblat în toate părțile și au cheltuit banii și au irosit timpul și n-au reușit să recupereze absolut nimic. Nu-i dreptate și adevăr. Și nu-i nici adevăr și dreptate, ci adevărul s-a potignit în piața de obște, cum spune profetul Isaia. Și nu va fi dreptate și nu va fi adevăr pe pământ, ci va fi fără de lege. Fără de legea se va înmulți tot mai mult. Cum am spus vineri, că dacă înmulțirea, încălzirea globală înseamnă înmulțirea fără de legii. Însă pe plan spiritual se produce răcirea globală. Dragostea celor mai mulți se va răci. Se produce o încălzire globală fizică, se înmulțește fără de legea, se înmulțește păcatul, pământul e plin de păcat și de fără de lege, spiritual se răcește totul. Încet totul se răcește. Urmează 6, predestinarea Mântuitorului. 31, partea a doua. Dumnezeu a rânduit o zi care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit. Dumnezeu a rânduit o zi și a rânduit un om. Prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta. Și acesta este chiar Logosul. Tocmai Logosul pe care îl căutau ei și pe care nu-l cunoșteau. Și Logosul este Dumnezeu însuși, Dumnezeu întrupat. Dumnezeu care a luat formă omenească. Dumnezeu care ni l-a descoperit pe Tatăl. Dar Dumnezeu care a devenit Mântuitorul nostru și care a făcut posibilă mântuirea noastră. Care a făcut ispășirea păcatelor noastre, plătind El însuși condamnarea noastră, chinul nostru, vărsându-și El însuși sângele Lui nevinovat. Nu cu aur sau cu argint am fost răscumpărați din felul deșert de viețuire, moștenit de la părinții noștri. Deci felul acesta de deșert de viețuire a venit de la Adam și până la noi. Și totul s-a moștenit. Ci am fost răscumpărați cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Nu se găsea în tot universul acesta nicio ființă umană cu sânge nevinovat, care să aibă sânge nevinovat, care poate fi adus jertfă înaintea lui Dumnezeu, să satisfacă dreptatea lui Dumnezeu și să producă ispășirea păcatelor. Spune Ioan în 1 Ioan 2 cu 2, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. A hotărât o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta. Este un om rânduit pentru aceasta. Și am spus că omul, vedeți că e scris cu majusculă, omul, omul despre care a spus Pilat, iată omul în care nu am găsit nicio vină. Dumnezeu care s-a făcut om. Omul pe care l-a rânduit pentru aceasta. Ioan spune în Evanghelia lui, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu, sau Logosul era cu Dumnezeu și cuvântul și Logosul era Dumnezeu. Și omul este Logosul prin care Dumnezeu va judeca lumea. Știți că Domnul Iisus spune că Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Dar când vorbește despre Fiul, spune, eu n-am venit să o osândesc, ce am venit să mântuiesc. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și apoi fiul spune în ziua aceea, în ziua judecății, nu eu vă voi osândi, adică nu fiul, deși el s-a dat toată judecata. Are cine să vă osândească. Cine va osândi? Cuvântul pe care l-ați auzit. Acesta vă va osândi în ziua judecății. Vedeți cât de important este cuvântul? Cuvântul care s-a făcut rup, cuvântul care ne-a fost scris, aici este ipoteza, aici sunt premisele, aici sunt toate datele, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. După această carte va judeca Dumnezeu lumea aceasta toată, toată istoria lumii va fi judecată după această carte. După această carte a vieții, Dumnezeu va judeca lumea. Toți al căror nume nu este scris în cartea vieții mielului vor fi aruncați în iazul de foc și pucioasă. S-au deschis cărțile în ziua judecății, cărțile fiecăruia. Se scrie o carte a fiecăruia, viața fiecăruia este scrisă, pentru că fiecare va fi judecat după faptele lui. Totul este înregistrat, nu se pierde absolut nimic. Dacă ți-e frică de trecut, dacă ți-e frică de istoria trecută, fă pasul speranței. Că Dumnezeu spune se poate șterge. Numai Dumnezeu are comanda de ștergere. Și Dumnezeu poate să șteargă și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor. Fără acest pas al speranței, fără pocăință, fără împlinirea poruncii lui Dumnezeu, care este viață veșnică, totul este stocat, totul este în memorie, totul apare în ziua aceea în cărți. Însă în clipa aceasta, totul poate fi șters, tot trecutul poate fi șters și numele tău din cartea condamnării poate fi pus în cartea vieții mielului. Acum, chiar acum, să ne întoarcem la Dumnezeu. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu, spune Petru, ca să vi se ierte păcatele, să se șteargă totul și să vină de la Domnul vremuri de înviorare, să experimentați viața nouă, pe care v-ați dorit-o, de fapt, dintotdeauna. Predestinarea Mântuitorului, care este omul Iisus Hristos, a hotărât o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta. Și urmează 7, proba de necontestat, 31, partea a treia. Dumnezeu a dat și o dovadă, o probă de necontestat, de netăgăduit. Nimeni nu poate contesta. Despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită. Despre acest om, despre logosul pe care îl căutați, Dumnezeu a dat tuturor oamenilor, de aceea prorocește tuturor să se pocăiască. A dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Aceasta este proba de necontestat. Este un preaviz al judecății, există o predestinare a Mântuitorului din eternitate, care este pentru toată istoria umană și pentru toți oamenii, ca toți pot să fie mântuiți, spune Pavel, Dumnezeu nu ne-a rânduit la judecată, ci ca să căpătăm mântuirea, nu ne-a rânduit la mânie, sau la iad, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și Dumnezeu a dat o probă și o dovadă de necontestat, netăgăduită, prin faptul că l-a înviat din morți, învierea morților. Și vedeți că ajungem exact la acuzația sau la proba pe care o aduceau ei împotriva lui Pavel. Au auzit că vestește pe Iisus și învierea. Și pare că vestește niște dumnezei străini. Și acum Pavel trebuie să le explice pas cu pas, să le aducă argumente logice și să-i aducă din pas în pas, să le explice cine este Iisus și ce este învierea. Dumnezeu a dat învierea, Iisus este Mântuitorul și învierea este dovada că El este Mântuitorul și că este singurul care poate mântui, pentru că este singurul care a înviat din morți. Și a înviat din morți, am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Are puterea asupra vieții și are puterea asupra morții. El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, singurul Mântuitor. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub ceruri niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Și nu uitați că trebuie să fim mântuiți. Trebuie să fim mântuiți. Este un imperativ. Dumnezeu poruncește. De aceea trebuie să fim mântuiți. Că dacă nu înțelegem că trebuie să fim mântuiți, atunci suntem condamnați. Și condamnați pentru eternitate. Concluzia, puterea învierii. Dumnezeu a dat tuturor oamenilor dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Cât este de mare puterea învierii? Cât de mare? Poate exista vreun corespondent? Poate fi măsurată învierea? Se măsoară bombele, se măsoară puterea unei bombe, puterea de distrugere a unei bombe. Că pământul poate fi distrus de, ce știu eu, acum vreo 30 de ani putea fi distrus de 30 de ori consecutiv. Deci dacă l-ar fi distrus odată și l-ar fi făcut cineva la fel, prin absurd, putea să-l distrugă încă o dată și iară să-l facă la loc și încă o dată, de 30 de ori să tot distrugă pământul. Acum vreo 30 de ani puteau să-l distrugă de 30 de ori. Acum cine știe de câte ori l-ar putea distruge, însă ce-i sigur e că va fi distrus o singură dată. Nu-l va mai face nimeni. la loc pământul acesta, ei nu pot să refacă nici flora, nici fauna din ceea ce există. Aici nu pot reface nimic din lucrările pe care le-a făcut Dumnezeu, că numai Dumnezeu este creator. Și vestea bună este că totuși va fi un cer nou și un pământ nou. Noi așteptăm ceruri noi și un pământ nou. El spune în Apocalipsa, iată că eu fac ceruri noi și un pământ nou. Cine poate face un pământ nou? Cine poate face ceruri noi? Numai acela care a făcut cerurile și pământul. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Cel care era de la început, pe acela vi-l vestim. Ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus Hristos. Puterea învierii. Dumnezeiasca lui putere ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Nemărginita mărime a puterii lui, care a înviat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos, marele păstor al oilor. Numai o putere nelimitată, nemărginită, poate să aducă mântuire și poate să aducă pentru oricine. Nu-i altfel niciun fel de speranță, nici în filozofie, nici în literatură, nici în istorie, nici în bani, nici în putere, nici în frumusețe, nici în absolut nimic. Toate sunt deșarte, toate sunt trecătoare. În final, totul este deșertăciune și goană după vânt. Este o deșertăciune a deșertăciunilor. Dar există un sens, spune Solomon. Iată încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Că Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Ca să fie izbăviți de această zi a judecății. S-a făcut judecata pe cruce, pentru toți. Trebuie să crezi în Domnul Iisus Hristos, trebuie să te pocăiești, să-ți mărturisești păcatele, să primești iertarea Lui și în locul tău a murit Hristos. În loc ca tu să fii judecat, a fost judecat El. De aceea ni se spune și nouă să ne judecăm noi, pe noi înșine, acum cât se mai poate. Și Domnul să ne ajute să ne judecăm și mereu să ne judecăm și mereu să ne cercetăm. Și mereu să ne verificăm, Pavel le spune corintenilor, pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă, cercetați-vă. Nu recunoașteți voi că Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați, dar trag nădejde că nu sunteți lepădați. Că ați făcut acest pas al speranței, că tot trecutul a fost acoperit. Ferice de cel cu păcatul acoperit și de cel cu fără de legea iertată. Amin.